så du I ham skal eie Guds fulle velbehag, synger vi en sang. Så blir jo spørsmålet, det mulig? Det virkelig mulig for en syndig menneske å eie Guds fulle velbehag? Ja, det det. Det faktisk det. I følge hans eget vitnesbyrd I skriften så det fullt mulig. Det faktisk slik at det bare ett og to, enten hans fulle velbehag eller hans fulle mishag, og ingenting imellom. Det ingen som litt anerkjent av Gud for hva de I seg selv. Nei, enten du anerkjent fullt ut for Jesu Kristi skyld, eller så du forkastet fullt og helt, fordi han ikke til stede I ditt liv. Det aldri var noen som Jesus på jord, så medyngsfull, kjærlig og mild, synger vi en annen kjent sang, vet du. Og det også helt I samsvar med skriftens eget ord om ham. Det vittner nemlig Hebreerne 4, vers 15 og 16, blant annet, og det vi skal lese som teksten nå I kveld. Og der står det sånn av Jesu navn, for vi har ikke, og her altså ikke et veldig viktig ord, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss I vår skrøpelighet, men en som prøvd I alt I likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp I rette tid. Ja, Herre, dette var ditt ord. Helliger du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. La oss derfor, det viser jo tilbake til at vi har en slik ypperste prest. Altså, det en grunn til at du skal få være frimodig. Derfor. Frimodigheten skal springe ut av vårt syn på Jesus, vår ypperste prest. Og altså ikke på vår syn på oss selv og vår kristendom, eller kristendomsutøvelse, om du vil. Vi så utrolig flinke til å flytte fokus et annet sted enn der det skulle være, nemlig tilbake til oss selv. Og her må jeg bare si at det mye forkynnelse som mer hjelper oss også. Det å flytte blikket der var ikke hjelp å få. Og derfor så kan vi også med frimodighet komme frem for nådens trone, fordi det en ypperste prest til stede altså, som kan ha medlidenhet med oss I vår skrøpelighet. Dette en oppmuntring fra apostlens side, han peker på det for oss, for at vi skal rette blikket dit. For han vet at de som ser sant på seg selv ofte blir forsakte med tanke på Gud. Altså, denne tanken kommer jo født ut av det du ser I deg selv også. Jeg jo ikke slik som jeg burde være, men egentlig så jeg langt derifra. Og så kommer denne forsaktigheten altså. Legger seg liksom over deg som en sånn tyngsel, ikke sant? Ikke fri og glad? For sakte blir vi altså, fordi vi ser mer på oss selv, vår synd og våre nederlag, enn på Jesus. Det årsaken. Og så har jo dette at vi ser på oss selv så stadig, det har også ofte sin årsak I noe annet som I ruskende galt for en kristen altså. Nemlig dette at han enda venter seg noe godt av sitt eget. For vi forventer at det skal være noe der, liksom. Og når det ikke slår til deg, så blir du så skuffet over deg selv, og så videre. Men Gud har aldri bedt deg se dit, når det gjelder din frelse, men se på ham, som jeg har sendt til verden. Så stod det også noe annet I sangstrofen, nemlig på jord. Aldri vært noen annen så medingsfull og kjærlig på jord. Og det også helt etter Guds ord, Jesus også her på jord, I denne stund. Så sant hans ord som lyder, så han nettopp her nå. Han I sitt ord, sier skriften, det du hører, det du leser, det du har hørt og det du har lest, og som plutselig kan dukke opp I erindringen altså. Han taler til deg ved sin ånd I dette ordet. Det der ånden taler. Det så mye av dette her med at ånden taler til deg, liksom sånn ut av det blå, for å si det sånn. Og så blir spørsmålet, det virkelig Guds ånd som taler I meg nå, eller det bare mitt eget, eller det kanskje djevelen selv? Hvordan skal du finne ut av det? Nei, han taler gjennom ordet sitt, og da kan du være viss på at det Herren som taler. Jesus altså til stede hos deg der du nå og hører, og når du leser Guds ord. Han vil tale med deg om din synd, om dine spesielle vanskeligheter, om din hjelpeløshet og om sin frelse og sitt blod som han ga til soning for deg. Sin medlidenhet, som vi hørte om her, med din skrøpelighet, som vi leste om her, og om himmelen der fremme. Det må du gå til Jesus og snakke med han om det. Han den som har greit på det, vet du. Ånden vittner, står det skrevet. Og han vittner om Jesus, han vittner om ypperste presten som gjør tjeneste I himmelens helligdom. Og han gjør ikke tjeneste der ved å offre noe, skjønner du. Men ved rett og slett å åpenbare seg for Guds trone som det offer som brakt en gang for alle. Som vi leser om i åpenbaringen 5 og vers 6. Har du noen stanser for dette? Virkelig stanser for det? Kan du gjøre det nå I tilfelle? At jeg har gjort soning for deg en gang for alle? Så ikke gjentas altså. Det nok. Alt det offret for deg, det skal altså ikke gjentas, heller ikke ved noe offer fra din side som skal stå for Gud, men ved hans offer. Det ble brakt en gang for alle mennesker. Du har I grunnen alltid fra du var et foster I mors liv vært frelst ved denne soning. Ikke det et underlig utsagn? Det stemmer Guds ord. Ja, faktisk før det som du kan lese I Jeremia 1,5. Han sier altså, før du ble unnfanget I mors liv, kjente jeg deg. Før. Da det overhovedet ikke var til, altså. Sånn som vi tenker oss det å være til. Du var til I Guds tanke, I Guds vilje. Det jo noe å bringe inn I abortkampen, skulle du si, tenker jeg. Ja. Hvor de liksom prøver å måle når det blir liv. Gud har et ord med I dette laget, og det skal vi få se en dag. Så det blir svært. Det har du også frelse ved denne soning allerede den gang, og den gjelder til ditt siste sekund I denne verden. Jesu offer på Golgata. Den ene gang for alle, den ene gang for deg. Det står fast. Ingenting kan forandre det. Han hos sine trone for å minne dem om det også. Og han iblant de andre, hvem det så for å mulig få dem dit, hvor han kan få åpenbare dem det, for Gud vil alle menneskers frelse. Ingen unntatt. Men mange så oppslukt av denne verdens ting at de ikke I stand til å høre. For han roper ikke på gatene som vi hører I Jesaja 42,2. Og å være oppslukt, det vil si at det det som fyller hjertet altså. Og det klart at det mer enn ting fyller hjertet, til mindre plass blir det til noe annet. Og mange så oppslutt også av kristendom I anførselstegn at de ikke har bruk for Jesu egentlig gjerning, som nemlig forsoningen. Var det han tilveibrakte? Og det det som vår eneste redning, forsoningen I Kristus Jesus. Og disse her, altså vi taler om nå, de I langt verre situasjon faktisk, selv om det for all verden ser helt motsatt ut. Det kan være så gudfryktige og fromme mennesker, ikke sant? Ser ut som vi har alt I orden med Gud. Virkelig fått det til. Det to mennesker kan stå på hver sin side av en foss, og rope til hverandre. Du ser jo det at munnen beveger seg, men du ikke I stand til å oppfange et eneste ord, på grunn av fosseduren som fyller ørene helt. Du som måtte kjenne deg så elendig, du synes ikke at du kan tro det gjelder for deg, det som har med Jesus og frelsen å gjøre, men du ville så gjerne tro på han, ikke sant? Og høre han til. Du, det djevelen som vil gjøre fosseduren så sterk at du ikke hører Herrens ord. Ved nettopp dette å få feste oppmerksomheten din alle andre steder enn på Jesus selv. Som din frelser, kjent av Gud, din himmelske far. Du riktig? Du omstøpt? Du døpt på rette måte? Har du opplevd det og det og det? Ser du det? Ja, men hvor Jesus I alt dette her da? Jeg vil snakke om hva jeg har gjort og hva jeg har opplevd. Fyller øra. Ja, men alle mine tilbake, det alle mine tilbakefall, jeg kan ikke så mye annet enn å falle. Tenk deg en som leser en gammel bok en gang, så en som skriver om det. Tenk om det ligger, tenk om en ligger syk på hospitalet, så skulle legen si, kast denne pasienten ut. Han jo stadig tilbakefall. Kan du se fra den? Noe så meningsløst. Tror du ikke Herre kjenner deg? Han vet jo det også det står til, vet du, men det hadde vært noe av lege, ikke sant? Herren tross alt, og heldigvis, så takk Gud en helt annen lege. En ypperste prest som har medynk med oss I denne skrøpeligheten. Nei, du har en frelser som vi veste om det, nettopp en sånn en. Sånn altså Jesus. Han kom ikke for å gjøre deg syndfri her på jord, men hør du, for å skjule deg I sin syndfrihet. Så vi leste om I teksten her, men uten synd, han var også åpenbart I verden, som en av oss, et menneske, men uten synd. Og dette det da som blir deg til det. Du får skjule deg I hans syndfrihet. Den som gjelder for Gud I ditt sted, I sin rettferdighet, så du også ved det skal stå syndfri for Gud. For det mangler ikke noe ved Jesus, vet du. Jeg gjør alltid min himmelske fars vilje, sa. Tenk det. Ikke en sekund det sviktet, altså. Så kan du prøve å måle deg på ham. Hva du får å gjøre da? Loven. Han loven I egen person, når du møter ham som forbilde. Han så milevis forskjellig fra oss, nettopp på det området. Og så får du velge da, om vi kan bruke et sånt uttrykk, om du vil være I ham, eller om du vil være I deg selv. Derfor står det skrevet at vi skal komme frem for nådens trone med frimodighet. La oss bare ta det nå, akkurat den stunden hvor du og jeg samlet her nå, kan du gå inn for Guds trone med frimodighet? Og så blir jo spørsmålet, hva har du din frimodighet I da? Hva det som gjør at du kan gå der med frimodighet? Du fordi du har kristen I 30 år? Du fordi du har opplevd et eller annet? Det fordi du synes det lykkes som tålig? Nei, det ikke det som står her. Men det fordi Jesus som han Se på Jesus, så kommer også frimodigheten, ikke sant? Jeg vitner også for deg at det mulig å få del I frelsen. Og det altså ikke ved en eller flere øvelser fra din side, men fordi Jesus allerede har gjort det alt sammen. da han dro her fra jord, så var det ikke noe som som var ufullført, altså. Allerede på korset roper han ut, det fullbrakt. Det ferdig. Det skal ikke legges noe mer til. Nå det gjort. Nå kan du komme etter til himmelen. På hans regning. Også deg har han tatt med så på korsets tre, forstår du. Dine synder sona en gang for alle. Så når du går ut herifra I kveld, så kan du si takk Gud for Jesus Kristus. Måtte du bare få gi ham rett når han taler til deg sitt ord om synd og nåde, så du kunne se deg frelst. Se denne frelse som har ligget ferdig for deg hele tiden. Det jo sånn fint bilde på denne fortapte sønnen som gikk ut i det fremmede landet, som jo synd. Det det fremmede landet når du ser det fra Guds side. Kastet seg ut I synd med horer og drikk og all slags last, ikke sant? Hadde masse penger og levde livets glade dager, som gjerne kaller det da. Og så vet jeg hvordan det gikk. Han endte opp I grisevingen hvor han åt svolmene som grisene åt. Og det det vi gjerne matet oss I dag, og gjennom TV og internett, jeg vet ikke hva. Svolmer som grisene heter. Det bare å si det som det folk vet jo det. Og så blir han vakt opp ute der. Hvis det var en jøde dette her, så det var virkelig et dypt fall. Og så blir han vakt opp, og så tenker han på hjemmet, og så får han et lite håp I hjertet der. Kanskje det går han å gå hjem og I hvert fall bli en sånn leikar der. Men tror du vakte den lengsel I hjertet hans? Og så begynner han å gå. Mens han enda var langt borte, står det så, så faren han, løp han I møte. En gammel andagsbok jeg har, så skriver denne andagsholderen at så vidt meg bekjent det eneste stedet det står I skriften av Gud løp. Ja. Det var noe denne stakkaren kom. Tråkket han igjen der. Og det fine med det var akkurat det vi har vært inne på nå. Det hang noe ferdig for han der hjemme. Det var allerede ferdig. Det hang en drakk der. Det sto noen sko der. Det lå en ring der på bordet. Alt sammen ferdig for ham. Hadde vært der hele tiden. Mens han levde der ute med ryggen til sin far og alt som hørte han til. Så kommer han hjem og så blir det båret fram med en gang. Få det på ham. Og det merket det faren tok imot ham, kom han I møte langt borte, står det. Men så enda var langt borte. Så nå det for deg jo. Ble ikke frelsen en overraskelse? Jeg hadde ikke ventet det skulle være sånn. Men han tok imot meg, altså der kom så skitten som bare det, ut fra dette synderlige verden. Så ble jeg kledd I en helt ny drakt. Det får jeg lov til å tro. Hvorfor det? Fordi Guds ord sier det. Om du skulle være her nå, som egentlig ikke har bruk for dette enkle budskapet, og ser etter noe mer, slik som denne syrere Naman, vet du, som ble sint. Hvorfor ble han så sint? Jo, han ble det. Fordi profetens veiledning ble for enkel for en slik en som han. Han hadde forventet at han skulle gjøre noe. Det skulle gjøres noe spesielt religiøst, liksom. Noe som så veldig åndelig ut. Når profeten skulle komme ut der og legge hendene på ham, liksom, og mane fram noe. Det var hedningens syn på hvordan dette skulle foregå. Har du det sånn, kjære venn, da du beklager. For det ikke noe som åpenbarer forakten for evangeliet så klart. Det våger jeg si etter alle disse årene jeg har forkynt nå. Så når det blir forkynt til all sin enkelhet, da kommer det fram. Dette for lite. Dette for smått. Dette for dårlig. Det så lite religiøst. Så lite åndelig. Ja. Men ennå gjelder også hans frelsesverk. Også deg måtte du bare få se hvor inderlig du I behov av det. Mens det ennå heter I dag, det står om en evig himmel og salighet, sin salighet så gjennomgripende at ingen lidelse på jord reine I forhold til det som apostelen Paulus skriver om det. Det står mellom det, eller en evig gråt og tenners gnissel. Og til slutt, altså, når vi lester denne teksten, du kan jo spørre, hva nåde til hjelp I rette tid? Men tenk på det. Vi leser så mye I Guds ord som vi ikke tenker over. Hva vil vi egentlig si I virkeligheten, altså? Hva nåde til hjelp I rette tid? Tenk på det. Det fremfor alt syndenes forlatelse. Det som berger deg. Det det som berger deg fra å stå til doms for denne skrøpelighet vi leser om her. Denne synd som bor I oss. Eneste som kan berge deg ut av det. Syndenes forlatelse. At han tar det bort. Som det ikke mer. Ja, ære Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette velsignet budskap. Det har frelst vår sjel, og det har makt til å bevare oss hos deg inntil enden. Det priser og takker vi deg for. Åpne du våre øyne for hvor stort dette egentlig I all sin enkelhet. Så vi ikke skal dras med av denne verdens fjas. Lager til så mye som ikke av deg. Vi ber om det.